Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Ďakujem ti za tento čas milosti. Modlím sa, aby naše oči, uši, srdcia boli otvorené tomu, čo ty chceš povedať. Ocko, ja ti vyznávam, že ja túžim byť kanálom a že túžim, aby ty si prechádzal, aby tento mikrofón, cez ten mikrofón šlo to, čo ty nám chceš povedať a nič z toho, čo by chcelo telo hovoriť, než není povedané. V tvojom mene Ježiš sa modlím. Amen. Začíname, alebo teda sme v sérii Bázeň. A ja mám bázeň kázať o bázni. A keď som sa pýtal pána na slovo o bázni, tak mi dookola chodila mysľou jedna osoba z Biblie a tak som to začal rozpoznávať, som sa pýtal pána, že či naozaj mám sa zdieľať o tejto osobe, či sa mám upriamiť svoje čítanie na tú osobu, či pán chce hovoriť k nám skrze života tejto osoby. A táto osoba je Miriam, sestra Mojžiša a Arona. Ja vás poprosím, prejdeme si veľmi rýchlo obdobie predtým, ako prišla Miriam, aby sme sa tak nejak vycentrovali, že v akom období asi sme a potom pôjdeme do Božieho slova. Čiže sme približne v roku 1800 pred Kristom. Jozef, ktorý prišiel do Egypta, zomiera. Král, ktorý Jozefa poznal, dožíva, prichádza nový král, ktorý si všimne, že Izraelcov pribúda, že sú veľmi požehnaní v egyptskom kráľovstve a že sa im veľmi darí, že prosperujú, že majú mnoho detí a začne sa ich obávať. Zabudne sa na to, čo Jozef urobil pre Egypt, že ich zachránil z hladomoru a tak ďalej. A začne v podstate také prenasledovanie. Je to taký začiatok otroctva, kde Izraeliti sú pod ťažkou rukou Egypťanov. A Izraelci volili k pánovi, modlili sa, aby niečo spravil s touto situáciou a v roku približne 1500 pred Kristom sa narodil Mojžiš. A poďme teraz do Biblie 2. Mojžišova. Druhá kniha Mojžišova, druhá kapitola. A ja budem čítať od prvého verša. Mojžišovo narodenie. Istý muž z domu Lévyho, mimochodom mal by sa volať Amram, vzal si za manželku dceru z domu Lévyho, mala by sa volať Jochebed. I žena počala i porodila syna a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a živicou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra, Miriam, sa postavila opodiaľ, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Kto vie, prečo Mojžišovi rodičia dali Mojžiša do košíka a položili ho na Níl, na rieku Níl, kto to vie? Je to niekto? Prosím? Tak, presne tak. Faraón sa rozhodol, že začne zabíjať synov Izraelitov. A preto si povedal, keď si prečítame pred týmto slovom, že si zavolá pôrodné baby hebrejské, myslím, že Šifra a Pua sa volali, mali veľmi tiež veľké postavenie, tieto hebrejské ženy, hebrejské pôrodné baby, pretože komunikovali s faraónom napriamo. To nebolo len tak sa postaviť pred faraóna, keď si bol otrok. A on im povedal, že však viete, že zabijete každého chlapca, ktorý sa narodí. Skôr ako sa narodí proste, že hej, že takto sa faraón chcel poistiť. A tieto hebrejské ženy je napísané, že mali bázeň to spraviť. Mali bázeň pred pánom. A v podstate riskovali svoj život, pretože ten, kto neuposluchol faraóna, to bola istá smrť. Čiže oni mali bázeň a vieru v Boha a tam čítame v Biblii, že urobili takú vec, že povedali, že tieto ženy hebrejské v odzovkách sú ako zvieratá. Proste my prídeme ku ním a oni už stihnú porodiť. Takže my s tým ako nič nenarobíme. Čiže namiesto toho tieto pôrodné baby, aby si možno získali faraónové srdce, možno mali nejaké postavenie, pretože faraónovi bolo najlepšie, aby sa to urobilo v podstate takto bez nejakého vedomého príčinu, hej, že on, jeho zámerom bolo, aby využil tieto dve, nikto by o tom nevedel a jednoducho pôrodnosť by klesala. Hej, však nikto nevie, že čo tam oni v podstate robili s tými detičkami. Oni mali bázeň pred Hospodinom, neurobili to a je napísané v Božom slove, že Boh ich za to veľmi požehnal. Tieto pôrodné hebrejské baby boli veľmi požehnané týmto rozhodnutím. Čiže faraón videl, že takto cesta nejde, že niekto ho tu klame asi a preto ide na to z hurta, ide na to veľmi tvrdo, vyhlási pred celým ľudom, aby ten ľud hodil každého jedného chlapca do Nílu. Čiže už to není akoby také pod pokrievkou, že dohodneme sa my tu, Šimra, Pua, toto spravíte, ja vás za to odmením. Faraón to povie v celej krajine. Každý jeden sa stáva tým pádom zodpovedný. Každý jeden môže byť persekuovaný. Videl si toho malého Hebreja? Prečo si ho nehodil? Čiže už sa to stalo, môžeme to prirovnávať v podstate takému holokaustu. No, nie že takému holokaustu, ale jednoducho ťažkému prenasledovaniu. Neviem si to predstaviť. Ja neviem si predstaviť, čo museli prežívať Mojžišovi rodičia a v podstate všetci rodičia toho času, že mne sa narodí syn, žijem v krajine a obyvatelia tej krajiny len striehnú v podstate, kedy mi ho zoberú a hodia ho do Nílu. Veľmi ťažké. Veľmi ťažké. A keď som sa pozrel do hebrejských kníh, do Talmudu, to není Božie slovo, aby bolo jasné, nemá pre nás takú hodnotu ako Božie slovo. Je to, môžeme to povedať, že to je taká legenda? Možno, alebo také, proste, neberieme to až tak vážne, ale tam som sa dočítal, respektíve tá situácia bola tak ťažká, to sa tam píše, že Mojžišov otec to nevedel uniesť, on bol starší a odťahoval sa od svojej ženy, aby spolu nemali pohlavný styk. A prepáčte, sa pozrel na brata Milana, taký som rád, že ho vidím, on sa smeje, tak aj ja sa smejem. A on sa od nej odsťahoval a keďže bol starší, tak jeho čin nasledovali i ostatní izraelskí mužovia. Odsťahovali sa od svojich žien. Bolo to tak ťažké, že si radšej povedali, radšej nebudeme mať deti, radšej nebudeme mať sex. Ako by som mal vidieť to, že moje dieťa je takto zavraždené. Čiže bola to taká vážna situácia, že hrozilo to, že v podstate národ vymrie. A v Talmude znova sa píše o tom, že Boh si použil túto Miriam, dceru Amrama, k tomu, aby ako malé dievča išla za svojim otcom a pokarhala ho v podstate, alebo tak napomenula, že ty si horší ako faraón, lebo faraón nám berie len chlapcov, ale ty si sa rozhodol, že nebudú ani dievčatá. A tak sa ho dotklo, toto slovo, údajne, že sa rozhodol navrátiť ku svojej žene a znova nasledovali aj ostatní Izraelci. Čiže toto sa stalo predtým, ako sa narodil Mojžiš. Teraz už poďme, teda necháme Talmud Talmudom a hovoríme o Miriam. Poďme naspäť do tohto slova. Vtedy prišla faraónova dcéra okúpať sa v Níle. Zatiaľ, čo jej služobníčky sa prechádzali na jeho brehu. Zazrela v rákosi košík a poslala svoju služobníčku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hla chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala, to je z hebrejských detí. Tu povedala jeho sestra faraónovej dcere. Nemám ísť vyhľadať dojku z hebrejských žien, ktorá by dieťa kojila? Je nám jasné, že toto je Miriam. Miriam, keď som toto čítal, tak mi prišlo jedno dievčatko z tohto zboru, ktorá, keď jej malý braček o 2 roky mladší plakal a mamina tam nebola, tak prišla, vyhrnula si tričko a hlasí k nemu, že ho ide nakojiť. No, dobre. Čiže ja vidím Miriam ako takú pomocničku, takú, že takú pozbudzovačku mami Mojžiša v tom ťažkom čase, že sa im narodí syn, veria v to, že on bude ten špeciálny, pretože tam, keď sa píše, že bol pekný, že Mojžiš bol pekný, to nebolo ako, že len pekný. Oni proste vnímali, že toto dieťa je špeciálne, že Boh si ho chce použiť. To nebolo len o tom, že mal pekné mihalnice ako týždňový, ako moja dcera. Ale to bolo o tom, že cítili také niečo, nejaké povolanie. Hej? A vidím tam tú Miriam ako tú, ktorá sa snaží, ktorá proste vymýšľa ten plán s rodičmi, ako by sme to... Dobre, urobíme košík, mimochodom to slovo v hebrejčine je podobné ako archa, ako Noé, keď urobil archu, tak ten košík je v podstate tiež taký vytmelený asfaltom, aby sa nepotopil. A viem si ju predstaviť, ako to tam dávajú a teraz si to šteluje, tá Miriam chodí, je v tom ráku, si pozerá, kde sú tie faraónové a proste, že takto, musí to klapnúť, dobre? Takže Mojžiš je vo vode, faraónová dcera je tam niekde, sa tam člapká, Miriam je za kričkami, riskuje svoj život, lebo však môže sa to prevaliť, nie? Ale ona je odvážna. To, ako to muselo byť neskutočný tlak, ja si to neviem predstaviť, že som v jej koži, že môjho bracha majú zabiť, ja som v rákosi, sledujem to, teraz vlastne ho dostane do rúk tá, ktorá by ho mala v momente hodiť naspäť. Nie, že mu pomôcť, ona by ho mala preklopiť z tej loďky, lebo však mali ísť do Nílu, nie v loďke. A Miriam je tá, ktorá je tak odvážna, že ona ide k tým faraónovej dcére a že chlapče, kde sa tu zobral? A máš ho vlastne kde nakojiť? Ja to vybavím. Poznám jednu, čo by ho mohla nakojiť a proste ona to celé toto zomelie. Ona to celé navarí. Neskutočné malé dievča, ako si ho Boh použil v tomto neskutočnom príbehu pre mňa. Dobre. Takže Miriam, odvážna dievča, sestra Mojžiša a Arona. Poďme naspäť a poďme do slova druhá Mojžišova. Posuňme sa o pár kapitolov ďalej. 15. kapitola. Chválospev nad víťazstvom. Čiže presunieme sa ďalej. Vieme, čo sa stalo. Mojžiš tým pádom rastie na faraónovom dvore. Má fantastické vzdelanie. Je oddelený od Izraelitov, ale vie, že ku ním patrí, ale rastie. Rastie a asi sa v ňom odohráva nejaký boj, pretože sa stane, že stretne nejakého zo svojho, tam sa píše, že nejakého druha, no neviem, možno, že to bol jeho brat Áron, možno to bol jeho bratranec, možno to bol niekto, nejaký Izraelec, ktorého asi on poznal a vidí, ako ho Egypťan bije. Mojžiš vo svojom temperamente príde a proste toho Egypťana zabije. A ten Hebrejec sa ho pýta, prorockú otázku, ktorá sa vlastne o niekoľko rokov neskôr stane. Kto si ty? Ty si varináš. Tam sa píše, že sudca, alebo taký akože niečo viac ako my, že kto si akože náš vládca, alebo a Mojžiš sa zlakne a uteká preč. Ale je to zaujímavé, že sa ho to spýta, vlastne ten Hebrejec sa ho spýta túto otázku Mojžiša, že kto si ty? Že si varináš vodca? A Boh to naozaj spravil. Neviem, či ste to niekedy uvedol, ja som si to uvedomil cez to, keď som to čítal, že nikdy som si neuvedomil, že ten Hebrejec sa ho pýta, že kto si, ako, čo si ty myslíš, že nám budeš vládnuť? Že aj mňa zabiješ? Alebo čo budeš robiť? A naozaj sa to deje. Mojžiš o niekoľko rokov neskôr Boh si ho použije a naozaj je v podstate vodca Izraela. Dobre, 15. kapitola. Chválospev nad víťazstvom. Čiže Mojžiš nám vyrástol, keďže zabil Egypťana, musel odísť, skrýva sa, má manželku, dieťa, až teda Boh k nemu prehovorí cez horiaci ker, aby sa navrátil a aby vyviedol ľud z otroctva. Ide pred faraóna, vieme, že tam boli niekoľko rán, išiel tam s Áronom, s jeho bratom. Veľmi dôležité, vrátim sa k tomu, Boh Árona povolal. Dobre, to si zapamätajme. Boh Árona povolal. Vrátime sa k tomu. Boh Árona povolal. Je to napísané v Biblii, že Boh povedal Mojžišovi, Áron je povolaný, aby ti pomáhal v tomto diele. A teraz posledná rana, faraónovi zomiera syn, púšťa Izraelitov, ako sa rozhodnú odísť, prechádzajú cez Červené more. V tom sa faraón si to rozmyslí, prenasleduje Izraelitov. Boh skrze Mojžiša otvorí Červené more, oni môžu prejsť. Prechádzajú na druhú stranu a tu nás sme práve chválospev nad víťazstvom. Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinovi tieto piesenia. Budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil kone i jasov, vrhol do mora. Dobre. Mojžiš s mužmi vzdávali Bohu vďaku za to, čo urobil. Akoby vtedy konečne to pochopili tí Izraelci, že aká veľká vec sa stala, že my sme oslobodení z otroctva. A v tom momente z ich vnútra proste vyrazila tá nefalšovaná radosť. Bože, ja si to neviem predstaviť, hej, že si v otroctve, si vo väzení a zrazu si vyslobodený a že sa pozrieš a tí, ktorí ťa prenasledovali, už len vidíš, ako ich zomlelo more a ešte myslím, že nejaké zlato ti ide ako požehnanie z toho mora. Miriam, keď si prečítame koniec tej kapitole 15., už sa tu dozvedáme jednu zaujímavú vec. Prorokyňa Mária, alebo teda prorokyňa Miriam, sestra Áronova, vzala do ruky bubon, za ňou vyšli všetky ženy s bubnami v sprievode. Miriam im odpovedala, spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil, konia a jazdcov vrhol do mora. Keď som sa pripravoval na toto slovo, a tak som sa spýtal, páne, že je to Miriam, nie je to? Všade som videl Miriam, otvoril som Bibliu detskú Miriam, pozrel som si kalendár Miriam a prišiel Deklan, modlil sa za nami a hovorí, že pre náš zbor vníma, že máme spievať, ako spievala prorokyňa Miriam, spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslavil, konia jasov vrhol do mora. Že sa máme pozrieť dozadu, v každý, kde si, a uvedomiť si, že Boh urobil v tvojom živote veľkú vec. V každom jednom živote. To, že tu sedíš, je veľká vec. To, že tu sedíš, je dôvod, aby si postal ako prorokyňa Miriam a mohol si spievať. Ja spievam Hospodinovi, lebo on sa veľmi preslavil, lebo on tých, čo ma prenasledovali, on ich zmil. On ma zachránil. Je to veľmi vzácne, čo Miriam urobila. Viem si to tak predstaviť, že Mojžiš tam s mužmi, takým mladným krokom, ale keď čítam tuto, Miriam vzala do ruky bubon a bubnami sprievali, to muselo byť fujak, ja neviem, ja to musela úplne, že tam tie ženy, viete, oni majú také iné schopnosti tanečné ako muži. Ale čo je zaujímavé je, že je tu slovo prorokyňa, že tu vidíme, že počuli sme o nejakej Miriam, o nejakej odvážnej, s odvážnom dievčatku, ale tu už je prorokyňa Miriam, sestra Aaronova. Možno tu vidieť možno aj taký obraz takého, ja mám rád to slovo, ale že líder Mojžiš, muži a líderka Miriam, prorokyňa Miriam, ktorá nás zoberie do chvály. Ale to iba môžeme, nemusíme. Lebo nečítame to ako Aaronovi. Nečítame o tom, že by si ju Boh na toto ustanovil. Môžeme si to myslieť. O Aaronovi to čítame, preto som povedal, že zapamätajme si, že Aaron bol vybratý Pánom. Poďme sa posunúť ďalej do Božieho slova. Poďme do 4. Mojžišovej, 11.16. Štvrtá Mojžišova 11.16. Čiže zase prešiel nejaký čas, Izraelci už spievali Pánovi, s Miriam tancovali od Červeného mora, ale urobili niektoré zlé rozhodnutia, takže putujú, nariekajú, plačú, je to ťažké, kde je tá naša zaslúbená zem, mali sme ostať v Egypte a tak ďalej. Až je to moc aj na Mojžiša a prosí Pána, Pane, prosím ťa, ja nedokážem sám tento ľud viesť, prosím, pomôž mi. Daj mi nejakých ešte pomocníkov. Čiže 11. kapitola 16, vtedy Hospodin riekol Mojžišovi, zhromaždí mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vie, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostupím, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo. Prepáčte, musím si odlepiť nálepku, lebo nevidím, čo to ukračuje. Vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe a vložím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám. Vidíme, že to bremeno, o ktorom sa tam hovorí, že Mojžiš, ja neviem si to predstaviť, fakt, akože, že to bremeno, ktoré bolo na ňom, že vyvedie ľud z krajiny otroctva, teraz ide to púšťou. Všetci sa mu sťažujú, aké je to náročné, mali sme ostať tam. Niekoľkokrát mu vyhrážajú sa smrťou a tak ďalej. A tu načítame, že nebudeš ho znášať sám. Že aj keď mal síce Aarona, on bol možno skôr na nejakú službu oddelený. Mal sestru Miriam. Ale aj tak tu čítame, ako by to Mojžiš tak nejak tie boje znášal sám. A preto Pán mu pomáha. Ľudu povedz, posvete sa na zajtrajšok, budete jesť meso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinovi, kto nás nachová mesom. Veď nám bolo dobre v Egypte, Hospodin vám dá mesa, najete sa. Nebudete jesť jeden deň alebo dva dni, ani 5 dní, ani 10, ani 20, ale po celý mesiac, kým ho nebudete mať vyššie hlavy a nezhnusí sa vám, lebo ste pohradli Hospodinom, ktorý je uprostred vás a s plačom ste hovorili pred ním, prečo sme vôbec vyšli z Egypta. Máme tu 70 starších, na ktorých spočinul duch Mojžiša, ktorí boli vybratí preto, aby pomáhali Mojžišovi s celým tým stádom ľudí alebo celým tým zástupom. Keď čítame ďalej, tak sa naplní to, čo Boh hovoril. Boh zošle prepelice a Izraelci majú mnoho jedla. To, čo vlastne chceli, aby sa najedli a napili konečne. Keď ideme do 12. kapitole, čiže boli sme v 11., ideme do 12. Začína sa to potrestanie Miriam alebo Márie. Vtedy Miriam i Áron hovorili proti Mojžišovi kvôli kušíke, ktorú si vzal za ženu. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás? Čo tam vidíte v tej vete? Prečítam to ešte raz. Hovorí Hospodin len skrze Mojžiša? Nehovorí aj skrze nás? Áron, však ty si vybratý na službu kňaza, ja som prorokyňa. Nehovorí aj skrze nás? Hovorí. Ako to vieme? No je napísané, že Miriam bola prorokyňa. Vieme, že Boh hovoril skrze Miriam. Nehovorí aj skrze nás? Položil si už niekedy túto otázku? Možno si bol v tej pozícii ako Miriam. Niečo ťa naštvalo. Niekto sa nezachoval tak, ako mal. A v tebe sa začalo možno tak vkrádať niečo vnútra, že však v podstate ja toho brata, tú sestru až tak veľmi nepotrebujem. Ja to zvládnem aj sám. Boh mi dal duchovné dary, slúžim, robím. V tejto chvíli asi Miriam niečo chýbalo. Bázeň pred Pánom. Je to veľmi nebezpečné aj pre nás. Veľmi ľahko sa môžeme ocitnúť v týchto slovách aj my. A môže sa ti to zdať v zbore. Môže sa ti to stať v práci. Môže sa ti to stať doma, v rodine. Raz som bol na takých modlitbách a jeden človek tam plakal a prosil ostatných, prosil nás ostatných, ktorí sa tam modlili, aby sme sa za neho modlili, lebo on je v tieni nejakého iného človeka. Chcem ti povedať, že ak si v tieni niekoho iného, je to dobre pre teba. Ak ťa Pán postavil, aby si bol v tieni niekoho, je to pre teba dobré. Pretože keď z toho tieňa vyjdeš, môže ťa spáliť. Ak ťa Pán postavil, aby si stál v tieni, keď toto je tu Mojžiš a ja som Miriam, a Mojžiš mi robí tieň, je to pre mňa dobré, pretože Boh to tak povedal. Nebezpečné pre mňa je, keď si poviem, ja nechcem byť v jeho tieni. A ja už mám nejakú pozíciu tu predsa. A ja to už s tebou ťahám nejaký čas. Môže sa to stať každému z nás, že si uvedomíme, že možno nedostávam toľko priestoru na chvála, koľko by som chcel. Možno nedostávam toľko príležitostí kázať, koľko by som chcel. Môže sa ti to stať v rodine, ako sa to stalo Miriam a Mojžišovi. Môže sa ti to stať v manželstve. Je to veľmi nebezpečné. Keď sa vytratí bázeň pred Pánom, niečo v nás nám hovorí, že my chceme byť tí prezentovaní. My chceme, aby mňa bolo vidieť. Prečo si Mojžiš zobral tých 70 a vôbec sa o tom so mnou neporadil? Však my to tu ťaháme spolu. Ja, Mojžiš a Áron. My tam čítame, že v 12. kapitole, že Mária prišla s Áronom kvôli kušíke, ale je nám jasné, keď čítame ďalej, že to bola zámienka. Tam vôbec nešlo až tak o Mojžišovu ženu. Tam išlo o tú moc, o to postavenie, o tú nespokojnosť to so svojou pozíciou. Stalo sa ti niekedy, že si bol nespokojný so svojou pozíciou? Mne sa to stalo. Haló, Jurkovi, Milanovi, Milana, tebe nie, to čo si. Stalo sa to ešte nikomu? Som bol nespokojný. Wow. Som bol nespokojný s tým, kde som. Taká tá nespokojnosť prišla. Tá prečo to ja musím tu byť? Tá ja by som chcel už byť tým líder v robote. Tá prečo si ma ten šéf nevybral? Tá on není taký pomazaný, že by to rozpoznal. Tá na čo tu je vedúci chvál, keď ma nevidí? Tá na čo tu je tamten? Však je to zjavné. Je to zjavné. Pomazanie je na mne. Je to nebezpečné. Ak si v niekoho tieni, je to pre teba dobré. Počkaj na Pána. A keď on chce, aby si sa s neho posunul z toho tieňa tu, tak on to spraví. Keď chce, aby sa vymenil, aby ty si tienil, aj to sa môže stať. Ale počkaj na neho, je to dobré pre teba. Maj bázeň pred Pánom. Maj bázeň, on spraví všetko, čo chce. On nepotrebuje našu pomoc. Vedel si o tom? Boh nepotrebuje našu pomoc. On nepotrebuje nás ako barličku. Vôbec. Kto vie, čo sa stalo s Miriam? Prečítame si. Hospodin to počul. Viem si predstaviť, čo to veľmi zavolalo. Lebo Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii, vidíte všetci traja ako svetostánku a oni vyšli. Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. I riekol, počujte moje slova, ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní. Prehovorím vo sne k nemu. V princípe to, čo Boh robil cez Miriam. V prvom Petrovi píšeme, že proroci, píšeme, čítame, ľudia s prorockým obdarovaním mali nejaké videnia, mali nejaké slova, mali nejaké inštrukcie od Pána. Aj napísané tam sa píše, že oni túžobne chceli vedieť, čo sa stane. Oni hľadali, Bože, čo sa stane, tak mám nejaký sen, mám nejaké slovo. Ale len Mojžiš, keď si pozrieme tu na to, Pán hovorí, zhováram sa s ním z očí v oči a nie v záhadách. Z očí v oči, tvárou v tvár. Mojžišova tvár žiarila, keď sa s ním Hospodin rozprával. Nechcem tu robiť stupienky, ale je to proste iný level. A my všetci potrebujeme vedieť, že v akom som leveli. Viete, ako keď hráte počítačovú hru. Máš level 1, 2, 3. Ty potrebuješ vedieť, kde si. Keď Pán bude s tebou chcieť hovoriť tvárou v tvár, on to spraví. Ale prosím, veľmi naozaj, ozaj, cirkev, bratia a sestry, prosím. Fakt si dávame pozor na to, aby sme to my nerobili. Aby sme my neboli tí, ktorí sa začnú niekde hrnúť, tlačiť. vychádzať z tieňa, alebo ma není vidno. Viete, väčšinou to je tak, že keď si v tieni, není ťa vidno. Vedel si o tom? Vidno toho, kto je pred tebou. Napríklad, som si istý, že toto neriešime napríklad v službách umývaní záchodov. Niekto je v tieni? Asi nie, že? Prečo to tak je? Lebo tam není pódium. Taký sme. Každý jeden z nás sme hriešni. Chceme, aby nás bolo vidno. Nechceme byť v tieni. Je to proste v nás. Musíme sa na to dávať pozor. Tak dočítame to. Zhováram sa s Mojžišom z očí v oči a vo videní nie v záhadách môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebali hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Ako to? Ako to? Miriam, že si nemala bázeň, sa pýtal pán Áron. Že ste nemali bázeň? Hnev Hospodinov zblúkol proti ním a odišiel. Keď ustúpil oblak od stánku, aj hla Mária, Miriam, bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a hla bola malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, o pane, vedeli ste o tom, že Boh, že Áron mal mať Mojžiša ako Boha? Mu povedal Boh, Mojžiš bude pre teba ako Boh. O pane, neuváľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi, nie že prosím, uzdravil. Hospodin riekol Mojžišovi, keby jej otec naplul do tváre, nemusela by sa 7 dní hanbiť? Nech sa zatvorí na 7 dní mimo tábora a potom nech jej privedú. Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na 7 dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. Prepáčte, Miriam, stále to mení, Miriam, Mária. Potom sa ľud vydal na cestu do Chacerotu a táboril na Paranskej púšti. Miriam stihol trest od Hospodina. Dosť ťažký, až tak by som bola taký rázny trest. Pretože keď si zoberieme jej pozíciu, že je prorokyňa, líderka žien a zrazu je vyčlenená od všetkých mimo, sama, 7 dní sama niekde odlúčená od bratov a sestier, malomocná. Ďaká Bohu, že máme Pána Ježiša. Nie? Vďaka Bohu, že máme Pána Ježiša. Asi by som už bol malomocný. Za moje hriechy. Čo myslíte, že ako sa Boh po tomto všetkom pozrel na Miriam? Po tomto akte takej ťažkej rebélie. Spomína sa ešte niekde? Spomína sa ešte Miriam v Biblii po tomto? Niečo v nás by hovorilo, nie, už sa nespomína. To zaslúži, to bol akt ťažkej rebelie, už ju nespomeň, pane. Není dobrým príkladom. A náš Boh je dobrý a On je ľutostivý a On nám odpúšťa. Amen? On nám odpúšťa, On je milostivý, On je dobrý. Nevieme, čo sa stalo, nepíše sa to v Božom slove. Nevieme, čo sa stalo s Miriam potom, ako sa navrátila. Nevieme, či... Nevieme, či bola líderkou. Nevieme, akú pozíciu zastávala po svojom návrate. Nevieme. Každopádne pán chcel, však to sám tam píše, aby si uvedomila, že to bolo pre neho niečo neakceptovateľné. A ja verím, že si to uvedomila. A pán sa rozpomína o niekoľko stoviek rokov na Miriam a ústami proroka Micháša hovorí, ak to niekto, Mariana, ak to náhodou nájdeš, tak prosím ťa to prečítať, neviem teraz. Ústami proroka hovorí a máš aj Micháša? Môžeš to prečítať, prosím?
Micháš 6.4, veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pre tebou Mojžiša, Árona a Miriamu.
Náš Boh sa o niekoľko stoviek rokov rozpomína na Miriam. Dávaj túto, ja neviem, ja som sa tak tešil, keď som tam videl to slovo, že aký je dobrý náš pán, že on má niekoľko stoviek rokov. Viete, veď my sme takí, že ja hneď napadlo, že aj dal by som ju tam, ja? Dal by som tam tú Miriam za to, čo spravila. Ale Boh to tam, Boh to urobil. Ja verím, že ju odpustil. Ja verím, že toto je ten znak, že on, lebo prorok Micháš hovoril to, čo Boh hovoril, to nie, že on si niečo povedal, bol prorok, to, čo Boh hovoril, tak prešlo ústami proroka Micháša a toto prehlásil. Na inom mieste môžeme ešte čítať v Božom slove o pár kapitol ďalej, že keď Miriam zomrela, znova sa píše o jej smrti. Tiež z toho môžeme vyčítať, že Boh sa navracia ako Miriam znova, pretože hovorí, nenájdete veľa v Biblii, kde by pán sa venoval smrti nejakej žene, až tak veľmi prorokyni, že by mala svoj veršik 2, 3. A Boh je úžasný. Ale vďaka pánovi za pána Ježiša. Vďaka pánovi, že nám dal svojho syna, ktorý zobral každý náš hriech, aj tento hriech, keby sme náhodou urobili, ako urobila Miriam, že sme sa postavili do rebelie. Chcem ti povedať, buď spokojný tam, kde si. Buď spokojný s tým, čo máš. Chvál pána v tom, kde si, v tom mieste, v tom čase, v tom období. Budeš požehnaný. Budeš požehnaný. Keď si spokojný pred pánom, máš bázeň pred ním. Keď máš bázeň pred ním, Milanko, príslovia 23, koľko to bolo? Máš točne? 19.23. Príslovia 19.23. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Môžeme povedať, že nešťastie je možno sám zlý. Nenavštívi ho zlý. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Ten, kto ju má, je to vzácne mať tú bázeň. Je vzácne byť v tom tieni. Je to vzácne nevystrkovať rožky. Je vzácne byť spokojný tam, kde si. Je to vzácne. Odpočíva síty. To znamená, že nemá nedostatku. A nenavštívi ho zlý. Tá bázeň pred Hospodinom je tá ochrana pred zlým, aby mal zlý ten vstup k tebe. To znamená, že keď si nespokojný a reptáš, inak povedané, nemám bázeň pred Pánom. Keď to otočíme to slovo, možno to znamená, že sa otvárajú moje dvere preto, aby mi zlý škodil. Poďme ešte do Nového zákona, lebo sme čítali len starý dneska. A poďme do Rimanom 3. Rimanom 3 a 23. verš. Všetci sme totiž zhrešili. Nemáme slávy Božej, ale ospravedlnení sme zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Na inom mieste sa píše, že všetci sme zrešili. A kto hovorí, že nezrešil, je klamár. Je to prvý list Jánov. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo neprebýva v nás. Ďaká Bohu, že Hospodin dal svojho syna. Ďaká Bohu, že aj keď stratíme bázeň pred ním, aj keď sa zachováme možno ako Miriam, že môžeme prísť, môžeme činiť pokánie a on je verný nám odpustiť. To, čo hovoril aj bracho Miťo, môžeme vojsť do pokánia, môžeme navštíviť brata, sestru, ktorých sme zranili, dotkli sa. Amen. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesa, Ježiša, Syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích. Rozumieš tomu? Rozumieš tomu, že ten veľkňaz je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích? To sú veci Božie. Jemu patria. Prináša dary a obete za hriechy. Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlia slabostiam. Preto je povinný prinášať obeť za hriech aj za ľud, aj za seba. A nikto si nemôže sám vziať hodnosť. Nikto si nemôže sám vziať hodnosť. Len ak ho Boh povolal, ako aj Árona. Napadlo ťa niekedy, že prečo Áron nič nemal, iba Miriam. Tam sa píše, že iba Miriam dostala tvrdý trest. A verím tomu, že kvôli tomu, že tam je, že Miriam a Áron, a väčšinou, keď sa niekto spomína prvý v Biblii, to znamená, že keby to bola jeho, hej, že ona s tým prišla za Áronom. Hej, taký. Čo ho samozrejme neospravedlňuje. To, čo ja, my všetci, ako Cirkev Božia môžeme robiť, je, keď si v koži Miriam a niečo ti vadí, choď za tým, koho sa to týka. Ja neviem, ale ja sám, a toto naozaj, prosím, rozlišujte všetko, čo hovorím, samozrejme, ale neviem si predstaviť, že by Miriam bola potrestaná za to, že ide za Mojžišom a niečo mu povie, čo jej vadí. Neviem. Neviem, naozaj nemám. Neviem. Neviem si predstaviť, že by... Lebo veci nám vadia, veci ako veci vidíme a niečo nám sádne na nos a proste my s tým zápasíme a tak, ale to, od čoho nás Pán chce ochrániť, je, aby sme ohovárali, aby sme hovorili o niekom niečo poza jeho chrbát, aby sme sa chceli dostať na svoju hodnosť, získať si ten tvoj čas. Toto je to, čo máme mať bázeň pred tým. Ak niečo máš, prečo nejdeš priamo za tým človekom? Neotvárajme zlému na dvere do nášho srdca tým, že budeme ohovárať sa navzájom. Si požehnaný, keď si spokojný, to hej. Len takých veľa není. Takže môžeš byť aj nespokojný, ale choď priamo za tým človekom, komunikuj s ním, hovor s ním. Samozrejme, ťa pozbudzujem, keď to je tvoja autorita, či už je to v práci alebo kdekoľvek, ísť s tým, že neočakávam, že sa stane to, čo chcem. Môj postoj není, že idem tam s tým, že vymyslím si málo uvítavam, tak idem za tým vedúcim uvítačom a idem s tým postojom, že ja si ho nejako zabalím, aby mi dával viac toho a toho, alebo proste každý sa v tom nájde, hej? Že idem s tým postojom, že ho idem tak trošku manipulovať. Idem s tým postojom, že sa aj tak si presadím svoje. Choď s tým postojom, že komunikuj to, čo máš na srdci, ale neočakávaj hneď, že sa to stane. Predostri to. A Pán sa postará. Amen? Na záver, ja nemám hodiny. Nemám čas vôbec, ja neviem, koľko je hodín. To fakt? Táto už veľa. Na záver, chcem sa ťa spýtať. Si spokojný? Globálne, všeobecne, so svojím životom, vzťahom s Pánom. Si spokojný? To je moja otázka na teba. Si spokojný s tým, kde ťa Pán postavil? Haló, ideme hlbšie. Si spokojný so svojou službou? Je tu niekto, kto cítil, taká palčivá otázka, kto cítil také rezonácie, sa ho dotýkalo toto slovo. Niečo sa ho dotýkalo. A je to, ja sa to nepýtam, mne to je v podstate, poviem vám pravdu, mne to je jedno, ja som iba kanál, lebo viem, že čokoľvek by som povedal, budem pánovi za to zdávať počet všetkého, čo som si pripravil, takže mám bázeň, nie je to vôbec pre mňa. Ale ak v tebe niečo z tohto rezonuje, budeme sa potom po skončení modliť. Príď prosím to vpredu, budú tu starší, budeme sa modliť. Tak sa to píše v Božom slove. Druhá otázka. A je tu niekto, kto si nesie nejakú hanbu alebo vinu? Možno si ako Miriam, mal si pozíciu, bol si zrazený dole, je ti to ľúto, nevieš sa vrátiť naspäť. Odpustil si, bolo ti odpustené, ale stále cítiš takú nejakú hanbu, vinu. Chceme sa modliť za teba. Lebo Pán Ježiš zobral túto hanbu. Keď ty si verný ísť, on je verný ti odpustiť. Miťko, môžem ťa poprosiť? Zahraš nám niečo?